Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, Τετάρτη σήμερα 13 Δεκεμβρίου, η εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας μόλις ξεκινάει, η ώρα είναι 2 και 2 λεπτά, 2 λεπτά και μετά τις 2, καλά είναι. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Γιαχνάκη και στο στούντιο εδώ κοντά μου είναι ο Νικόλαος Ζαΐμης, ο οποίος απουσίαζε την προηγούμενη Τρίτη και στη θέση του, θυμάστε, ήταν ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Μαρία. Δεν άδειξες τι είπες, έτσι. Δεν άδειξες.
Ξέρεις, έχω ένα θέμα με τις άδειες και τις διακοπές. Δεν μου πολύ αρέσουν.
Τι να κάνουμε, είναι προβλεπόμενες, δεν είναι κάτι.
Προβλεπόμενες. Μάλιστα. Αλλά όχι για πολύ καιρό. Μια μέρα καλά είναι.
Αυτές προβλέπονται.
Μάλιστα. Εντάξει, για να ξεκουραζόμαστε λιγάκι. Θέλω και εγώ άδεια, να ξέρεις.
Να πάρεις.
Λοιπόν, στο στούντιο λοιπόν ο Νίκος Ζαΐμης κοντά μας. Στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής μας ο Γρηγόρης Σέρελης. Καλησπέρα, Γρηγόρη, και σε εσένα. Και καλησπέρα σε όλους εσάς που θα μας κρατήσετε συντροφιά, ελπίζω, μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Τα τηλέφωνά μας να πούμε ότι είναι το 210-6141-171. Μπορείτε όπως πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας. Μαζί μου ουσιαστικά στο Facebook Μαρία Γιαχνάκη και στο Instagram. Εξάλλου όλοι γνωρίζετε τα social media που διαθέτουμε και μπορείτε βεβαίως και στα email του, desk papaki Ορθοδοξία News Agency να στέλνετε και τα θέματα που θα θέλετε να δείτε στο πρακτορείο μας ή να κάνετε και κάποιες ερωτήσεις. Εξάλλου νομίζω οι σελίδες μας πλέον είναι πάρα πολλές, δηλαδή και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός διαθέτει δική του ιστοσελίδα και το πεμπτουσία.gr, το διαδικτυακό μας περιοδικό, το οποίο έχει πάρα πολλά θέματα καθημερινά από εκλεκτούς συγγραφείς, αρθρογράφους, καθηγητές, συνεργάτες της Πεμπτουσίας. Βεβαίως το Πεμπτουσία TV, όπως πάντα το τηλεοπτικό μας υλικό που ξέρουμε πολύ ότι αγαπήσατε από την αρχή και συνεχίζετε να δείχνετε την αγάπη του σε αυτό. Και νομίζω ότι και σε λίγο καιρό θα έχουμε να σας δώσουμε και μια πολύ ωραία έκπληξη σε σχέση με την Πεμπτουσία TV, αλλά ακόμα είναι νωρίς, ας μην το πούμε. Και βεβαίως το ραδιόφωνο μας που 24 ώρες το 24ωρο σας κρατάει συντροφιά με εκπομπές ζωντανές, εκπομπές ηχογραφημένες, ιερές ακολουθίες και βεβαίως εκπομπές που αφορούν και το πνευματικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν όμως αρχίσουμε την επικαιρότητα να σχολιάσουμε και να μιλήσουμε για τη σημερινή δισογραφία, την πολιτική, κοινωνική αλλά και την εκκλησιαστική, θέλω λίγο να σας πω από τώρα για να γνωρίζετε, για όσους μείνετε κοντά μας και όσους θέλετε να έρθετε και στην πορεία της εκπομπής ξανά κοντά μας, ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δήμητρη Άδος και Αλμυρού, τον κύριο Ιγνάτιο. Και το θέμα το οποίο έτσι, μάλλον τα θέματα που θα συζητήσουμε, θα αφορούν στην οικογένεια, στις ρίζες μας, στις προκλήσεις και στις προκλήσεις και εκκλησία, θα έλεγα, με αφορμή και το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο το ανοίξαμε την προηγούμενη Τετάρτη με τον Πάτερ Βασίλειο, με τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, ο οποίος είναι καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Ποιμαντικής. Νίκο, καλά τα λέω.
Στο τμήμα Θεολογίας.
Θεολογίας, ναι. Και να σας πω την αλήθεια, έτσι. Μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι παρακολουθήσατε τόσο πολύ την εκπομπή και τα email που πήραμε. Γι' αυτό συνεχίζουμε το θέμα αυτό, για να προσπαθούμε κι εμείς, με τη βοήθεια βεβαίως των συνεντευξιαζόμενων, να δίνουμε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα τα δικά σας. Και πιστεύω ότι και πολύ σύντομα θα κάνουμε και ένα τηλεοπτικό τραπέζι με διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν λόγο για αυτό το θέμα, για να το δείτε και τηλεοπτικά, πέρα από τις ραδιοφωνικές μας συζητήσεις. Επίσης, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, θα συζητήσουμε και το ρόλο της γυναίκας ως μητέρα και σίγουρα, εν όψη και των Χριστουγέννων τώρα, να δούμε λίγο και τι γίνεται. Σε λίγο θα γιορτάσουμε τη γέννηση του Θεανθρώπου και εμείς συζητάμε τώρα για όλα αυτά τα θέματα, όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την κοινωνία μας και το ύφος και το χαρακτήρα πλέον της οικογένειας που κάπως αλλιώς τον ξέραμε, κάπως αλλιώς τον γνωρίζαμε, κάπως αλλιώς τον βιώναμε και λίγο τώρα έτσι πάμε να παραπατήσουμε σε ορισμένα θέματα. Κάποιος λίγο μας ζαλίζει, κάποιος μας συγχύζει, κάποιοι άλλοι το θεωρούν φυσιολογικό. Θα τα δούμε αυτά τα θέματα λίγο αργότερα με το Σεβασμιότατο. Νίκο μου. Εσύ είσαι εδώ σήμερα για άλλη μια φορά να μας μιλήσεις λίγο έτσι και για τα θέματα που αφορούν την εκκλησιαστική επικαιρότητα και όχι μόνο, και να σχολιάσουμε και κάποια πράγματα. Είναι σήμερα και τα 80 χρόνια από το.
Από το Καλαβριτινό Ολοκαύτωμα.
Από το Καλαβριτινό Ολοκαύτωμα. Θα βάλω μια ανωτελεία μαζί σου και θέλω να επικοινωνήσουμε τον Σταύρο τον Ζαγκανά από το Briefing News, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με ένα θέμα που αφορά την κοινωνία μας. Ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα έλεγα σοβαρό θέμα, γιατί αφορά και τις νεαρές ηλικίες, ανήλικους και πιο νεαρές ηλικίες, και τους έφηβους, οι οποίοι δυστυχώς εμπλέκονται σε ποινικά δικήματα, σε εγκληματικές πράξεις. Και λίγο αυτό, Νίκο μου, επειδή είναι σε πολύ μεγάλη συχνότητα πια, θεωρώ ότι δείχνει λίγο και την κοινωνία που βαδίζει. Και αυτό νομίζω είναι επίκαιρο που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε με το Σεβασμό του Μητροπολίτη λίγο αργότερα.
Φυσικά.
Ωστόσο, θέλω να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Θα πάμε λοιπόν στη γενέτειρά μου, έτσι από εδώ. Πρέπει να τον φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή, τον Αρχιεπίσκοπο. Λοιπόν, στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτη, στον κύριο Ευγένη, ο οποίος εορτάζει σήμερα. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, ευλογημένα.
Καλή δύναμη να έχει στο πνευματικό του έργο.
Σίγουρα.
Βέβαια,
η Κρήτη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος.
Ναι. Και έχει και έτσι, μεγάλο πίμνιο να διαχειριστεί στην Αρχιεπισκοπή, στο Ηράκλειο. Και τα, γενικότερα την ευρύτερη περιοχή. Αλλά ο Σεβασμιότατος επέλεξε Μαρία φέτος να γιορτάσει λιτά. Έτσι, δεν δέχτηκε.
Ναι, το διάβασα.
Ευχές.
Γιατί?
Χωροστάτης. Το γιατί το γνωρίζω ίδιος.
Για να έχει πάρει αυτή την
απόφαση. Βέβαια, τη Δευτέρα ήταν στην Αθήνα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξη, ο κ. Μητσοτάκης, στο έργο το οποίο επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης.
Αλλή και μετά μόνο, αν δεν επισκέφθηκε. Ο κ. Μητσοτάκης στην Κρήτη, ποιο θα στηρίξει?
Τόπος του είναι, καταγωγή σας, πατριώτες είστε. Συντοπίτες. Αν και εσύ είσαι από το Ηράκλειο, νομίζω, έτσι.
Ναι.
Κ. Μητσοτάκης είναι
από τα από τα ηρωικά καπετανιά. Ναι.
Του προσφέραν και μία ο Σεβασμιότατος, ο οποίος συνοδευόταν από τον Άγιο Γορτίνης και τον Άγιο Αρκαλοχωρίου, του προσέφεραν στον Πρωθυπουργό μία ελιογραφία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Έχω κάνει αφιέρωμα και ντοκιμαντέρ ολόκληρο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ναι, να ξέρεις.
Και μετά το Μαξίμου επισκέφθηκε και τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο, με τον οποίο συζήτησαν θέματα τα οποία αφορούν κυρίως την εκκλησιαστική εκπαίδευση.
Και νομίζω, παρένθεση για να πάω πάλι στο δικό μου, μέρος του ντοκιμαντέρ αυτού, ένα mini doc, μπορούν να δουν και οι χρήστες μας στο πεμπτουσία.tv για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Νομίζω είναι μια πολύ ωραία δουλειά, όχι επειδή την έκανα εγώ, γιατί την έκανα μόνη μου, πολλούς συνεργάτες την έκανα, αλλά θέλω να πω ότι μπορούν να το βρουν στο πεμπτουσία.tv. Λοιπόν, πριν πάμε στην εκκλησιαστική επικαιρότητα, να καλησπερίσουμε τον Σταύρο Ζαγκανά, τον δημοσιογράφο από το briefingnews.gr. Σταύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Όλα καλά?
Όλα καλά.
Άντε, εδώ δόξα
παρακολουθούμε το θέμα της βίας στα γήπεδα και περιμένουμε κάποιες λύσεις ακόμα εδώ τις 40 χρόνια, Μαρία.
Μάλιστα. Σταύρο, εγώ επειδή έκανα και στην αρχή, έτσι, τον πρόλογό μου, έκανα μία αναφορά στον 18χρονο, ο οποίος χτύπησε και τραυμάτισε σοβαρά τον 39χρονο αστυνομικό. Και από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω, ότι πρόκειται για έναν νεαρό, ο οποίος ομολόγησε ότι αυτός ήταν που πέταξε τη φωτοβολίδα έξω από το γήπεδο του Ρέντι. Εγώ δεν θα μιλήσω απλά για μία οπαδική βία, που εσείς, έτσι που ασχολείστε πιο πολύ, οι άντρες κυρίως με το ποδόσφαιρο και τα αθλητικά, μιλάτε συχνά πυκνά για αυτή την οπαδική βία και αυτή από κάπου έχει τη ρίζα της, αλλά το πάω λίγο πιο μπροστά, δηλαδή πιο πολύ στην αρχή του το πρόβλημα, για τη βία των νέων. Βλέπουμε πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα νεαρά παιδιά, ανήλικα και έφηβους, να γίνονται οι δράστες εγκληματικών πράξεων ή προσπαθειών.
Ναι, δεν είναι μόνο στα γήπεδα, αυτό ακριβώς που είπες, και στα σχολεία βλέπουμε να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και στην κοινωνία γενικώς, έξω στον δρόμο βλέπουμε να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως με νέους. Δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα. Πάντως, επέτρεψέ μου να σου πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα, ακόμα και με τις παρεμβάσεις που κάνει το κράτος για αυτό το θέμα. Και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο. Είναι δύσκολο το σκηνικό που ζούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το σκηνικό. Κυρίως στα σχολεία, Μαρία. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ και θα ασχολείσαι πάρα πολύ με αυτά τα θέματα. Έτσι. Είναι γεγονότα τα οποία μας κάνουν να βλέπουμε ότι δεν υπάρχει λύση. Ακόμα και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση όσον αφορά στο τελευταίο περιστατικό στο Ρέντι δεν είναι προς μια σωστή λύση, τουλάχιστον κατά γενική ομολογία και από ανθρώπους που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Ακόμα και μέσα στην κυβέρνηση, ακόμα και πρώην μέλη της κυβέρνησης. Mm-hmm. Και δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Δηλαδή, με σπασμωδικά μέτρα δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα πρέπει να χτυπηθεί από τη ρίζα του. Ποια είναι η ρίζα? Γι' αυτό υπάρχουν κυβερνώντες απάνω, για να λύσουν το πρόβλημα, Μαρία.
Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πεις τώρα από το Briefing News ποιο θέμα θα πρότεινε σήμερα στους ακροατές μας να διαβάσουν, ίσως κάποιο χρηστικό θέμα που να αφορά και την τσέπη του καταναλωτή. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι οι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε λίγο και το πορτοφόλι μας για το πώς θα επιβιώσουμε.
Κοίταξε, το θέμα που προτείνουμε να διαβάσουν οι αναγνώστες είναι το καλάθι των Χριστουγέννων, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από σήμερα, που δεν είναι κάτι παραπάνω από το καλάθι της νοικοκυράς, παρά μόνο το ότι έχουν προσθεθεί 6 προϊόντα τα οποία θα τα καταναλώσουμε ευρέως. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω στις γιορτές, όπως είναι η γαλοπούλα, η σοκολάτα, το τσουρέκι, τη βασιλόπιτα, το αρνί και το κατσίκι. Αυτά τα 6 προϊόντα προσθέθηκαν στο καλάθι του νοικοκυριού και όπως λένε οι άνθρωποι της αγοράς, και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, Μαρία, ότι οι τιμές δεν έχουν μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι.
Ποιος το λέει αυτό?
Αυτό το είπαν οι άνθρωποι της αγοράς και από την Παρβάκη.
Όχι, μισό λεπτό. Μισό. Όταν λέμε οι άνθρωποι της αγοράς, δεν εννοούμε οι καταναλωτές, εννοούμε αυτοί που πουλάνε.
Όχι. Ναι, ακριβώς.
Καλά.
Ακριβώς.
Δεν τους πιστεύω. Τελεία.
Μα είναι δεδομένο ότι δεν τους πιστεύουμε. Όταν το γάλα έχει πάει στο 1,70 και πέρυσι το έπαιρνες με 0,78. Δεν μπορεί να είναι.
Ξέρεις τι λένε όλοι οι υπάλληλοι των καταστημάτων? Υπάλληλοι, δεν μιλάμε για τους καταστηματάρχες. Οι υπάλληλοι λένε το εξής. Θα το πω τώρα αυτό. Ας πούμε, αναφέρθηκαν στη λεγόμενη Black Friday. Άλλη χαζομάρα αυτό το Black Friday, τέλος πάντων.
Καλά.
Και αναφέρθηκαν λοιπόν στο Black Friday, που άμα ξέραμε όλοι τι σημαίνει Black Friday, δεν θα πήγαινε κανείς να ψωνίσει εκείνη τη μέρα. Έτσι, είναι μια μαύρη ιστορική μέρα για την ανθρωπότητα κανονικά. Όπου ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες ανθρώπων, την εποχή την ωραία αυτή, την ασπρόμαυρη, πουλούσαν σε καλύτερη τιμή τους δούλους τους. Από τότε ονομάστηκε λοιπόν Black Friday και τώρα το έχουν μεταφέρει ότι είναι Black Friday η μείωση οικονομική, ξέρω εγώ, για κόστους για τα προϊόντα. Λοιπόν, να πάω στο διατάφτα. Λένε λοιπόν όλοι οι υπάλληλοι των καταστημάτων ότι ουσιαστικά το Black Friday και όλες αυτές οι περίοδοι που λέμε ότι είναι φτηνότερα τα προϊόντα, μερικές μέρες μετά, και το ξέρουμε όλοι μας, μην πω και ένα μήνα, ανεβάζουν την τιμή και μετά την κατεβάζουν στην τιμή που θέλουν να εισπράξουν και λένε έχει έκπτωση, ελάτε αγοράστε το. Άρα λοιπόν δεν ξέρω να αναφέρεσαι και εσύ σε κάτι παρόμοιο, αλλά νομίζω ότι το καλάθι αυτό που μου λες των Χριστουγέννων, ότι δεν θα βρούμε να βάλουμε μέσα προϊόντα τα οποία θα έχουν μια όντως καλύτερη τιμή, θα έχουν απλά μια καλύτερη τιμή σε σχέση με την ανεβασμένη τιμή που έγινε επί τούτου.
Θα έχουν μια καλύτερη τιμή σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα που είναι εκτός καλαθιού.
Και που είναι πανάκριβα.
Και που είναι πανάκριβα ακόμα και έτσι. Ναι, βεβαίως. Εννοείται αυτό. Μια βόλτα να κάνουμε στο σούπερ μάρκετ, το καταλαβαίνουμε όλοι, Μαρία. Οπότε, απλά ανέφερα το τι λένε οι άνθρωποι της αγοράς με σκοπό να προσπαθήσουν να προσελκύσουν το κοινό να αγοράσει τα προϊόντα για να έχουν και την απαραίτητη κίνηση που χρειάζονται για να ζήσουν και αυτοί ως επιχειρηματίες. Αλλά τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι δύσκολα και στο κομμάτι αυτό, στο οικονομικό. Να πούμε ξανά ότι στο καλάθι των Χριστουγέννων θα έχουμε γαλοπούλα, σοκολάτα, τσουρέκι, βασιλόπιτα, αρνί και κατσίκι, συν τα προϊόντα που βρίσκεται ήδη στο καλάθι της νοικοκυράς. Αυτό μέχρι τις 3 Ιανουαρίου. Mm-hmm. Εντάξει, είναι... Δεν ξέρω ακόμα και σε αυτό το κομμάτι τι θα γίνει. Δηλαδή, έχουμε το πρόβλημα της κοινωνικής βίας, όπως είπες νωρίτερα, με τα επεισόδια και όλα αυτά. Έχουμε το πρόβλημα της οικονομικής εντός βίας, γιατί αυτό βία είναι, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, το να μην μπορείς να πάρεις τα απαραίτητα για το παιδί σου, για το σπίτι σου, τα απολύτως απαραίτητα. Δεν μιλάμε τώρα να πάρεις πατατάκια, να πάρεις σοκολάτες, να πάρεις διάφορα πράγματα τα οποία να έπαιρνες ως σνακ για να τα απολαύσεις. Μιλάμε για τα απολύτως απαραίτητα. Γάλα, ψωμί, κρέας.
Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία και εμείς οι νέες νοικοκυρές να ακολουθήσουμε λίγο το παράδειγμα των παλαιών νοικοκυρών, των μαμάδων μας και των γιαγιάδων μας, να αρχίσουμε να ζυμώνουμε κανένα ψωμί, να φτιάχνουμε κανένα τσουρέκι μόνοι μας, να κάνουμε κανένα γλυκό και μόνοι μας. Μην τρέχουμε όλοι στους φούρνους και παίρνουμε το κιλό τα τσουρέκια και τα μελομακάρουνα και τους κουραμπιέδες. Υπάρχουν ωραιότατες απλές συνταγές και εύκολες και πολύ υγιεινές και μπορούμε και εμείς να μειώσουμε το κόστος από μόνοι μας, είτε έχουμε χρήματα είτε δεν έχουμε, για να τηρήσουμε και λίγο τις παραδόσεις.
Συμφωνώ απολύτως σε αυτό. Για να τα φτιάξουν αυτά, Μαρία, θες και λάδι.
Εντάξει, το λάδι ακρίβει είναι λιγάκι, αλλά δεν χρειάζεται να βάλεις πολύ λάδι. Υπάρχουν συνταγές που έχουν μεγάλη ποσότητα λαδιού, σταύρο, όλα έχουν ακριβήνει. Αλλά όταν μειώνεις λίγο έτσι την αγορά των προϊόντων, όλο και κάποια οικονομία θα κάνεις τσέπη σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ωραία. Το καλάθι λοιπόν αυτό, το περιβόητο, από το πρωί αυτό ήθελες να πεις, μου το πες. Δεν ξέρω γιατί σε αφορά τόσο πολύ. Μάλλον σε καίει και εσένα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν με αυτά τα δύο θέματα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρεις, πάρα πολύ όμως, και νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο και το κομμάτι της βίας στην νεαρή ηλικία. Αυτό πρέπει να το αναδείξετε. Όχι να το αναδεικνύετε ειδησιογραφικά καθαρά, μόνο δηλαδή να αποτυπώνετε την πράξη που έγινε, που καμιά φορά λειτουργεί και ως προς μίμηση για τα μικρότερα παιδιά, αλλά να καυτηριάζετε και αυτές τις πράξεις και λίγο να ψάχνουμε και τη ρίζα του κακού. Διότι όταν ψάχνουμε και τη ρίζα του κακού, μπορεί και κάποιοι από εμάς, κυρίως οι γονείς, να παίρνουν και μερικά μαθήματα για το πώς θα προστατεύουν τα παιδιά τους από νέες τακτικές, τις οποίες εφαρμόζουν πλέον σε αυτές τις σύγχρονες νέες κοινωνίες, Σταύρο.
Να έχεις δίκιο σε αυτό.
Δίκιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και θα πάρω ευκαιρία τώρα, Νίκο μου, από ένα θέμα του briefing που έχει αναρτήσει για τον Δένδια από τα Καλάβρητα, ο οποίος ουσιαστικά άφησε απολύτως ανοιχτό το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Το οποίο ο ίδιος λέει ότι παραμένει απολύτως ανοιχτό για την ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό το μήνυμα ουσιαστικά έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τα Καλάβρητα, που βρέθηκε το πρωί, μάλιστα εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, στις εκδηλώσεις μνήμης για την 80, ήταν 80 χρόνια.
Για
την επέτειο 80 ετών από το Ολοκαύτωμα.
Ναι, ο κύριος Δένδιας εκπροσώπησε λοιπόν την κυβέρνηση. Το πρωί τελέστηκε σήμερα πολύ αρχαιρετική θεία λειτουργία Μαρίας στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαβρίτων, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοζάνης κ. Παύλου. Συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Πατρών κ. Χρυσόστομος Μεσσηνίας, κ. Χρυσόστομος Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου κ. Ιερόθεος. Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κύριος Πρόδρομος, Καλαβρίτων και Γιαλίας κύριος Ιερώνυμος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμφιπόλεως κύριος Χριστοφόρος. Μετά την Θεία Λειτουργία τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση στο ναό και εν συνεχεία, εν πομπή, μεταφέρθηκαν όλοι στο λόφο του Καπί, εκεί δηλαδή που έλαβε χώρα αυτό το ικτρό έγκλημα, για το οποίο δυστυχώς δεν τιμωρήθηκε κανένας 80 χρόνια πριν, μια μέρα σαν σήμερα, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος χθες ήταν στην Κέρκυρα για την εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος και εξήραν το έργο του και ο Μητροπολίτης Σύρου και τη στάση του και ο Μητροπολίτης Κερκύρας, ο οποίος τον παρασημοφόρησε και όλες χθες με την ανώτατη τιμητική διάκριση για την εκκλησία της Κέρκυρας. Λοιπόν, Μαρία,
και αυτό που θέλω να πω εγώ, όχι ότι θέλω να μένω πάντα στη συγκίνηση και στην ενσυναίσθηση για όσα συμβαίνουν, γιατί πρέπει να προχωράμε και λίγο παρακάτω πέρα από τη συγκίνηση. Παρ' όλα αυτά, όμως, θέλω να το πω ότι είναι έτσι λίγο συγκλονιστικό και ανατριχιαστικό να βρίσκεσαι στον τόπο εκεί, διότι εκεί που έγινε το Ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, υπάρχει και αυτό το διαχρονικό μήνυμα, θα λέγαμε, ειρήνη, όχι πόλεμος. Αυτό που είναι γραμμένο εκεί στον τόπο της εκτέλεσης, το οποίο μάλιστα καραβγάζει και η Καλαβριτινή Μάνα, η προτομή της οποίας έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και νομίζω αυτό να το πούμε σήμερα, σε μια εποχή που πραγματικά έχουμε ανάγκη από ειρήνη. Βλέπουμε τι γίνεται στον παγκόσμιο χάρτη, βλέπουμε ότι ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται ανάμεσα στο Ισραήλ και στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Βλέπουμε ότι οι κραυγές και η αγωνία όλων των κρατών να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, να υπάρξει κατάπαυση πυρός, δεν έχει γίνει αποδεκτή αυτή η κραυγή από καμία πλευρά. Και τώρα βεβαίως προσπαθούν, πιέζουν περισσότερο το Ισραήλ και το σύμμαχό του, την Αμερική, μήπως σταματήσουν εκεί τέλος πάντων τις εχθροπραξίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εξάλλου, ο Νετανιάχου είχε πει ότι μέχρι το Γενάρη θα το κρατήσει και να δούμε. Και βέβαια, τα αποτελέσματα αυτού του πολέμου, να ξέρεις Νίκο, θα πάνε μέχρι και το καλοκαίρι. Γιατί συνήθως ο μεγάλος πόλεμος, που είναι ο βομβαρδισμός και οι δολοφονίες και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που συμβαίνουν, τον ακολουθεί αυτόν τον μεγάλο πόλεμο και ένας δεύτερος πόλεμος, που είναι αυτός της επιβίωσης, όταν πλέον ξεκινάς να βλέπεις τα απομενάρια και τα αποτελέσματα αυτής της ιστορίας. Ειρήνη λοιπόν και όχι πόλεμος, όπως κράβγαζε η Καλαβρίτινη Μάνα. Αυτό είναι το μήνυμα και από εμάς εδώ, από την εκπομπή τη δική μας, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε έτσι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τις θηριωδίες φυσικά, οι οποίες βλέπουμε τώρα να διαδραματίζονται σε άλλα σημεία του παγκόσμιου χάρτη. Αλλά φυσικά, Μαρία, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα εθνικά μας δίκαια, έτσι όπως είναι η αποζημίωση για την οποία η Γερμανία συστηματικά αποφεύγει να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Εντάξει, Νίκο, αλλά βλέπεις όμως ότι και οι δικοί μας πολιτικοί άρχοντες, όταν βρίσκονται στο τραπέζι με τους Γερμανούς, όταν υπάρχουν διεθνείς συναντήσεις σε διάφορους τόπους που γίνονται αρκετά συχνά, αρκούνται στις δηλώσεις αυτές. Δηλαδή, το να βγει τώρα ο κύριος Δένγκες, που τον αγαπάω και τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, να λέει ότι εμείς δεν έχει κλείσει για μας το θέμα των αποζημιώσεων, δεν μου λέει κάτι. Αυτό το λένε συνέχεια. Κάθε χρόνο είναι η εποχή της ίδιας. Αν ψάξει δηλαδή, πέρσι και προπέρσι και παραπρόπερσι, θα δει την ίδια δήλωση από τον εκάστοτε υπουργό, ανάλογο υπουργό. Το θέμα είναι το διατάφτα. Τι γίνεται στην πορεία, τι γίνεται σήμερα, ποιο είναι το αποτέλεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα φέτος σε σχέση με πέρσι. Παραμένουμε απλά στις δηλώσεις. Λοιπόν, επειδή πάντα οι δηλώσεις είναι βαρύδουπες και καλά κάνουμε και τις λέμε, γιατί πρέπει να θυμόμαστε κι εμείς όλα αυτά που συμβαίνουν, τα ιστορικά γεγονότα που μας έχουν κάνει μια ξεχωριστή χώρα, είτε έχουμε περάσει πολλές κατοχές από διάφορους λαούς. Καλό είναι να τα λέμε, αλλά πρέπει κι εμείς να αξιώνουμε και να ζητούμε μια λύση. Ποια είναι δηλαδή το καινούριο σήμερα, ποιο είναι σε σχέση με πέρσι, Νίκο?
Το καινούριο.
Ναι.
Το διαχρονικό μήνυμα το οποίο δεν υπάρχει καινούριο.
Όχι. Εντάξει, στη θέση του Δένγκια πέρυσι ήταν άλλος.
Είναι εθνική θέση όμως την οποία, Μαρία, πρέπει να τη λέμε.
Εντάξει, εγώ θα μηδενίζω και εσύ θα προσθέτεις. Πάμε. Λοιπόν, θέλω λίγο τώρα να μας πεις έτσι λίγο γρήγορα τι έγινε και με τον. Τι έγινε και με την. Που ξέρω ότι το είχες πρωτοσέλιδο το πρωί. Με τη συνάντηση θρησκευτικών ηγετών για την κλιματική αλλαγή και την προσφυγική κρίση. Εκεί βρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ο Πατριάρχης, ο οποίος βρίσκεται στη Γενέβη, Μαρία. Χθες, λοιπόν, ο Παναγιώτατος βρέθηκε στην έδρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στη Γενέβη, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες, η οποία διοργανώνεται από σήμερα έως και τις 15 Δεκεμβρίου στην ίδια πόλη από την Επιτροπή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Ο Παναγιώτατος τόνισε την ανάγκη να συμβάλλουν όλοι αποφασιστικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της προσφυγικής κρίσης.
Και πάντα λέει ο Παναγιώτατος κάτι το οποίο πραγματικά είναι πολύ. Δεν θα κρίνω να το πω σωστό, αλλά είναι κάτι το οποίο μας αγγίζει, ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά πρωτίστως ένα πνευματικό και ηθικό ζήτημα.
Ακριβώς.
Δεν είναι μόνο πολιτικό-κοινωνικό.
Ακριβώς. Ο Παναγιώτατος, λοιπόν, αναφέρθηκε στο ζήτημα, είπαμε, της κλιματικής αλλαγής και της προσφυγικής κρίσης και σε άλλο σημείο τόνισε ότι οφείλουμε, λέει, να αναγνωρίσουμε τον κόσμο ως μεγαλύτερο από εμάς και τα συμφέροντά μας και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε επιλογές και λύσεις που επηρεάζουν εμάς προσωπικά και όχι μόνο άλλους ανθρώπους. Ολοκληρώνοντας, Μαρία, να πούμε την ομιλία του Οικουμενικός Πατριάρχης, δεήθηκε προς τον Θεό να είναι ελεήμων και συμπονετικός με το λαό του, ιδιαίτερα με εκείνους που βρίσκονται εν ανάγκες και τους εκτοπισμένους. Και χαρακτηριστικά είπε: «Ας φανταστούμε έναν κόσμο που επικρατεί ειρήνη και η δικαιοσύνη, όπου η βία και οι διακρίσεις εξαλείφονται, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια προστατεύονται αποτελεσματικά. Και ας ανοίξουμε τις καρδιές μας στην αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες, καθώς και στον σεβασμό και την προστασία του μοναδικού δώρου της δημιουργίας του Θεού που καλούμαστε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας».
Μάλιστα.
Επίσης, Μαρία, να πούμε ότι ο Παναγιώτατος συναντήθηκε τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, με την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας,
ακριβώς,
στο Σαμπεζί της Γενέβης, όπου η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Παναγιώτατο και επίσης είπε ότι επανέλαβε μάλλον τη θέση ότι για το μεγάλο ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας προς τον Οικουμενικό Θρόνο, καθώς και τον σεβασμό και την αγάπη, καθώς και την ευγνωμοσύνη την οποία τρέφει ολόκληρο το έθνος, τόσο προς τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όσο και προς το Πατριαρχείο. Επίσης, με αφορμή και την επικείμενη 50η επέτειο αρχιεροσύνης, την οποία θα γιορτάσει ο Παναγιώτατος στις 18 Δεκεμβρίου του 1973, είχε χειροτονηθεί η Μητροπολίτης Φιλαδελφίας τότε, του ευχήθηκε, λοιπόν, μακροημέρευση, υγεία και δύναμη για τη συνέχιση της τόσο σημαντικής αποστολής του. Ο Παναγιώτατος, από την πλευρά του, Μαρία, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην καρδιά της Ευρώπης, στο Σαμπεζί της Γενέβης, και το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείται εκεί.
Πολύ ωραία. Και μέχρι να μας πάρει ο Γρηγόρης Σέρελης τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, τον κύριο Ιγνάτιο, όπως είπα πριν από λίγο, θα τον φιλοξενήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Θέλω να μας πεις, Νίκο, δεν ξέρω αν σε διακόψω από κάτι, αλλά θα ήθελα έτσι πολύ γρήγορα να μας πεις και για τα της Κισάμου, διότι εκεί, εντάξει, γίνεται, εκεί η Κρήτη μας ενδιαφέρει πάντα πολύ, ναι. Η αλήθεια είναι. Πολλοί κόσμος πήγε στον Άγιο Πυρήνα.
Φέτος είχε την ιδιαίτερη ευλογία να βρίσκεται έρθει στην ΚΙΣΕΜΟ, ακόμα νομίζω δεν έχει αποχωρήσει, η ιερά και θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας από τα Κύθυρα, η οποία Μαρία πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκε, βγήκε, δηλαδή έφυγε από το νησί των Κυθύρων για πρώτη φορά και πήγε στην ΚΙΣΕΜΟ που χθες πανηγύρισε τον προστάτη και πολιούχο της, τον Άγιο Σπυρίδωνα. Μάλιστα. Να πούμε επίσης, Μαρία, με αφορμή τώρα που θα φιλοξενηθεί και ο Σεβασμιότατος στο ραδιόφωνο, ότι πριν λίγη ώρα τελείωσε η πρώτη μέρα των εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και σύμφωνα με πληροφορίες αύριο θα υπάρξει ανακοινωθέν που θα υπάρχει και έτσι τοποθέτηση για το επίμαχο ζήτημα του γάμου των ομοφύλων, το οποίο προτίθεται να φέρει εν καιρό η κυβέρνηση προς ψήφιση.
Μάλιστα. Λοιπόν,
στη Βουλή.
Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε και μετά τα υπόλοιπα θέματα. Έτσι να πούμε και 2-3 πράγματα ήθελα και σε θέματα που αφορούν και την Ιερά Λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας εκεί στη Μυρτιδιώτισσα.
Στη Κύσαμο, ναι.
Ναι, και του Αγίου Σπυρίδωνα, που είδα πάλι πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά είναι
και
πολύ συγκινητικό. Ναι, είναι συγκινητικό και πραγματικά να τα λέμε αυτά.
Φυσικά.
Γιατί καμιά φορά ακούω και στους τηλεοπτικούς σταθμούς και εγώ από εκεί προέρχομαι βέβαια, από τώρα, ότι είναι διάφοροι καθηγητάδες που βγαίνουν έτσι και αυτοί εκφράζουν κάποιες απόψεις και διαρκώς χλεβάζουν τις ιερές λιτανεύσεις, κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ και λέω καμιά φορά ότι αν αφορούσε όλος αυτός ο χλεβασμός ίσως κάποια άλλη θρησκεία θα είχαν πάει μέσα χειροπόδαρα δεμένοι. Όταν όμως χλεβάζουν τα ιερά λείψανα και τις ιερές εικόνες Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν ανοίγει ρουθούνι. Αυτό λέω συνήθως, να ξέρεις, Νίκο μου. Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσουμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, τον κύριο Ιγνάτιο. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση αυτή.
Παρακαλώ, και για μένα είναι τιμή.
Ευχόμαστε να είστε καλά, βεβαίως. Να σας κάνω έτσι μια ερώτηση λίγο πολύ επίκαιρη. Με τις πλημμύρες, πώς πήγατε, εντάξει, τακτοποιηθήκατε. Είδα ότι η Εκκλησία βοήθησε πάρα πολύ, στάθηκε πολύ στο πλευρό των πολιτών. Αυτή η κρίση ακόμα συνεχίζεται, έχετε ακόμα έτσι θέματα?
Όχι, δόξα τω Θεώ, ήταν μια εμπειρία όντως ζωής. Ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί υπό οποιασδήποτε συνθήκες και όσες υποδομές και αν υπήρχαν. Mm-hmm. Όμως μετά από την πρώτη αυτή εμπειρία, μάλλον τη διπλή εμπειρία, διότι αυτό ήταν το χειρότερο, ότι μετά από την πρώτη ήρθε η δεύτερη που έκανε περισσότερες καταστροφές. Όμως τώρα η πόλη του Βόλου έχει επανέλθει πλήρως σε λειτουργία. Έχουν αποκατασταθεί, τουλάχιστον στο κέντρο, έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στα περίχωρα. Τώρα μένουν μόνο οι παρεμβάσεις της πολιτείας στο οδικό δίκτυο που ναι μεν εξυπηρετεί όλα τα χωριά του Πηλίου, απλώς χρειάζονται επισκευές και χρειάζεται και μια πρόβλεψη για το μέλλον. Άρα τα πράγματα έχουν αποκατασταθεί και με πολύ χαρά σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε.
Θα έρθουμε σύντομα πάντως. Νομίζω ότι αύριο είναι μια μέρα που μάλλον θα είμαστε εκεί λόγω και της υποδοχής του Μεγάλου Σταυρού του Αγίου Κωνσταντίνου.
Του Αντιγράφου.
Είναι
ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την τοπική μας εκκλησία, για τον καθεδρικό μας ναό του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου θα εναποτεθεί και θα παραμείνει σαΐ αυτό το τόσο συμβολικό και σπουδαίο αντίγραφο από τη Μονή Βατοπεδίου, τη Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Είναι αυτό που μας συνδέει με τον Μέγα Κωνσταντίνο, με τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, με μια εποχή όπου κυριολεκτικά και πάλι αναγνωρίζεται ο χριστιανισμός ως ενωπιός δύναμη. Είναι ο αυτοκράτορας που θέλει να ενώσει, που δίνει μια νέα προοπτική που ανοίγεται προς την Ανατολή και βεβαίως καταλαβαίνει κανείς τι σημασία έχει αυτό για το γένος μας. Είναι λοιπόν ένας σταυρός που συμβολίζει πολλά πέρα από αυτό καθεαυτό το σύμβολο που είναι το σύμβολο όλων μας που το φέρουμε στο σώμα μας, που το προσκυνούμε και παίρνουμε δύναμη. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ευλογία και είμαστε ευγνώμονες και στην Μονή Βατοπεδίου και στο Γέροντα Εφραίμ που εξάλλου έχει πολύ στενούς δεσμούς έτσι κι αλλιώς με τον Βόλο και τη Μαγνησία και αυτό το γεγονός θα ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτούς τους δεσμούς.
Έτσι, και να πούμε ότι αύριο στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει η υποδοχή της, του αντιγράφου του Μεγάλου Σταυρού του Αγίου Κωνσταντίνου στο Βόλο, 5.30 ώρα, στη διασταύρωση των ΕΛΤΑ, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ακριβώς εκεί, ένα σημείο όπου θα ξεκινήσει η υποδοχή, δεν είναι πολύ μακριά από το καθεδρικό ναό, προκειμένου έτσι να υποδεχτεί και η πόλη ουσιαστικά αυτό το κοιμήλιο. Μέχρι να φτάσουμε στο ναό όπου θα γίνει η αναπόθεσή του, θα επακολουθήσει ο Εσπερινός και στη συνέχεια οι σχετικές ομιλίες και οι ευχαριστίες προς τον γέροντα.
Μάλιστα. Ευχόμαστε λοιπόν έτσι ο κόσμος να ανταποκριθεί σε αυτό το πνευματικό κάλεσμα, σε αυτό το πνευματικό συναγερμό που θα έχετε αύριο και θα είμαστε κι εμείς εκεί, έτσι να το καταγράψει και η Πεμπτουσία TV. Βεβαίως έχετε και όλα τα τοπικά σας κανάλια. Εσείς είστε πολύ οργανωμένοι εκεί στο Βόλο Σεβασμιότατο και αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί μας δίνετε και εμάς συνεχώς μια εικόνα από την περιοχή σας. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, τώρα Σεβασμιότατε, διαβάζοντας την ανάλυση σας πριν από λίγες μέρες σε σχέση με την πάγια θέση της Εκκλησίας στο ζήτημα του λεγόμενου γάμου των ομοφυλών ζευγαριών και της τεχνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, αλλά καθώς και την στάση αγάπης της Εκκλησίας έναντι του κάθε ανθρώπου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή όλες αυτές τις προκλήσεις που βλέπουμε να μας πλημμυρίζουν, σε μια εποχή που όλοι έχουν δικαίωμα λόγου και άποψης, η Εκκλησία μπορεί να έχει λόγο στην κοινωνία?
Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να στερήσει από την Εκκλησία να πάρει μέρος στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι καταφανές. Ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Η Εκκλησία είναι μια ενωπιός δύναμη για το λαό μας. Είναι μια Εκκλησία, ξέρετε, που έχει σχέση με την πολιτεία και με το λαό μας και μάλιστα μετά από την Εθνεγερσία. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι αυτοί που ξεκίνησαν την Επανάσταση το 1921 την έκαναν όπως ο ποιητής Θαυμάσια διατύπωσε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της Πατρίδας την ελευθερία. Άρα είναι επαναστατικό δικαίωμα, επιτρέψτε μου τη φράση, το να υπάρχει η Ορθόδοξη πίστη ως ενωπιός δύναμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πίστη σε αυτόν τον τόπο. Ίσα ίσα το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας ήταν ένα σύνταγμα που κατοχύρωσε πλήρως την αξιθρησκεία. Όμως είναι η Ορθόδοξη πίστη μια ενωπιός δύναμη. Αυτό είναι απόλυτα αποδεκτό. Στην συντριπτική πλειοψηφία οι Έλληνες ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εξάλλου, εάν ρωτήσετε οποιοδήποτε Έλληνα, θα σας πει ότι είναι στοιχείο της ταυτότητάς του, άσχετα από τη στάση που έχει απέναντι στην Εκκλησία ή την πίστη αυτή καθεαυτή. Άρα, λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να στερήσει από την Εκκλησία να παίρνει μέρος στο δημόσιο διάλογο. Βεβαίως, να διευκρινίσουμε. Δεν κυβερνούμε, δεν νομοθετούμε, αλλά μπορούμε να πούμε τι σημαίνει για την Εκκλησία και μάλιστα ένα θέμα που αφορά ό,τι ιερότερο υπάρχει μέσα στο θέμα και το θεσμό της οικογένειας, που είναι ο θεσμός του γάμου. Άρα λοιπόν η Εκκλησία έχει άποψη, μπορεί να πει αυτό που πιστεύει, αυτό που εξάλλου είναι η πεμπτουσία της, και σε ό,τι μας αφορά προσωπικά και εγώ απήντησα σε ερωτήματα συγκεκριμένα δημοσιογράφου. Άρα δεν θα μπορούσα παρά να πω αυτό που πιστεύω, ότι είναι η πίστη μας ως ποιμένες, και βέβαια ελπίζω ότι αυτό εκφράζει κατά το δυνατόν βέβαια και αυτή καθεαυτή την Εκκλησία, που θα εκφραστεί και συνοδικά, πιστεύω, όπως είπατε και εσείς προλίγου.
Ναι, ναι. Αύριο νομίζω θα γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις.
Αύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, η
Εκκλησία. Νομίζω όμως ότι τα τελικά θα γίνουν όταν θα υπάρξει τυχόν η οποιαδήποτε αποφασιστική κίνηση. Έτσι, ναι, για την ώρα είμαστε σε έναν διάλογο. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα πράγματα δεν είναι τόσο επίγοντα. Σημασία έχει όμως ότι όταν ερωτώμεθα, εμείς πρέπει να λέμε την αλήθεια μας. Αυτό δεν μπορεί κανείς να μας το στερήσει και δεν πρέπει να μας το στερήσει. Ναι. Και δεν γίνεται να μας το στερήσει.
Ναι. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας πω, Σεβασμιότατε, ότι η Εκκλησία μπορεί να προσαρμόζει το λόγο της ανάλογα με το κοινωνικό γίγνεσθε. Δηλαδή να προσαρμόζεται ή να λέει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, αλλά στη γλώσσα της εποχής.
Ακριβώς, προσέξτε. Η αλήθεια είναι μία. Ο Χριστός είναι ένας. Το Ευαγγέλιο είναι ένα. Οι αλήθειες μας είναι διατυπωμένες στην Αγία Γραφή. Έχουν διατυπωθεί στις Οικουμενικές Συνόδους από τους Πατέρες της Εκκλησίας μας και έχουν διαχρονική αξία και σημασία. Το εάν η Εκκλησία χρησιμοποιήσει τη γλώσσα της εποχής προκειμένου να εξηγήσει και να εκφράσει αυτές τις αλήθειες, αυτό γίνεται. Mm-hmm. Σε κάθε εποχή η Εκκλησία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και καλείται βέβαια, γι' αυτό και πρέπει να έχουμε ζωντανή θεολογία, να θεολογεί και στα σύγχρονα θέματα και προβλήματα. Δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτό. Όντως έχουμε σήμερα στην εποχή μας πολύ σύγχρονα γεγονότα και θέματα που αφορούν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Παραδείγματος χάρη, μπορείς σήμερα να μην μιλήσεις και να μην λάβεις υπόψη σου αυτό που λέγεται σχετικά με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και προκειμένου να πάρουμε μια θέση ή μια στάση. Όπως επίσης και στα θέματα της γενετικής και της λεγόμενης βιοειθικής. Αυτοί οι όροι είναι σύγχρονοι όροι. Όμως η Εκκλησία και η Επιτροπή ανάλογη έχει δημιουργήσει και θέσεις έχει και απόψεις, και βεβαίως ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα επιστημονικά δεδομένα. Όμως ορισμένα πράγματα είναι πολύ καθαρά για την Εκκλησία και εκεί δεν χωράει ιδιαίτερη κουβέντα. Παραδείγματος χάρη, το τι σημαίνει γάμος για την Εκκλησία. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Γάμος για την Εκκλησία, που είναι ιερό μυστήριο, σημαίνει η ένωση με αγάπη του άντρα και της γυναίκας. προκειμένου να γίνει στην δημιουργία του Θεού, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος ως άνθρωπος. Εξάλλου, μην ξεχνάτε, η Γραφή μας το λέγει, ότι ήρθε ο Θεός να φέρει τη γυναίκα στον Αδάμ για να μην είναι ο Αδάμ μόνος του και να ολοκληρωθεί ως άνθρωπος. Άρα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτό δεν αλλάζει για την Εκκλησία.
Ναι, το ότι ο γάμος αποτελεί πλαίσιο συμπλήρωσης του άντρα και της γυναίκας, όπως έχετε πει και εσείς πρόσφατα.
Ακριβώς. Είναι ιερό λοιπόν πράγμα και εμείς αυτό το υπερασπιζόμαστε και θα το υπερασπιζόμαστε. Εξάλλου δεν είμαστε μόνο με την έννοια εμείς επιμένες. Έχω την αίσθηση ότι ο λαός μας το καταλαβαίνει αυτό. Ξέρει που βασίζεται, ξέρει τι σημαίνει οικογένεια. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς χρησιμοποιεί τον όρο γάμος, θα πρέπει να ξέρει ότι αυτή η ορολογία, αυτή η λέξη έχει μεγάλη βαρύτητα σε αυτόν τον τόπο. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα ο γάμος είναι ιερό πράγμα και εμείς αυτό το υπερασπιζόμαστε. Έτσι λοιπόν στέκεται η Εκκλησία, διατυπώνει την αλήθεια της. Βεβαίως η κάθε κυβέρνηση και η κάθε πολιτεία μπορεί να πάρει τις δικές της αποφάσεις, αλλά τουλάχιστον δεν μας στερεί και δόξα τω Θεώ, ιδιαίτερα στην εποχή μας και στο δημοκρατικό μας πολίτευμα, να έχει λόγο η Εκκλησία, που τον διατυπώνει βεβαίως σεμνά, τον διατυπώνει μέσα σε ένα δημόσιο διάλογο, όχι με τρόπο που θέλει να επιβάλλει οπωσδήποτε τις απόψεις της, αλλά σίγουρα που εκφράζει την αλήθεια της και τους πιστούς της.
Και η αλήθεια είναι ότι, όπως είπατε πριν, η κάθε κυβέρνηση έχει δικαίωμα, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι αφουκράζεται τελικά ένα νέο τρόπο ζωής, σύγχρονο τρόπο ζωής, σύγχρονες διαδικασίες, τεχνογνωσίες. Είδατε, πριν από λίγο αναφέρατε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρατε το θέμα της βιοειδικής, για τα οποία θέματα πολύ σοβαρά η Εκκλησία βεβαίως διαθέτει επιτροπές με ανάλογους ιεράρχες και γνώστες των αντικειμένων. Παρ' όλα αυτά, νομίζω, σεβασμιότατε, ότι με τη νέα τάξη, αυτές τις νέες ιδέες και τον νέο τρόπο ζωής ενδεχομένως, όπως σας έχω ακούσει και εσάς και έχω διαβάσει σε διάφορα κειμένα σας να λέτε, θίγεται η ιερότητα της ανθρώπινης ζωής, αλλά και η ακαιρεότητα του ανθρώπινου προσώπου. Αυτό γιατί δεν είναι κατανοητό από την κοινωνία?
Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό φαίνεται και εκ των αποτελεσμάτων. Δεν διαπιστώνεται μια τεράστια βία αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας?
Ναι, βέβαια.
Και μάλιστα αξιολόγητη. Βλέπετε ότι καλείται η κυβέρνηση κάθε φορά να ασχοληθεί με τα πράγματα που έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή με τη βία στα σχολεία. Έχουμε φοβερές και συγκλονιστικές εμπειρίες των παιδιών μας στα δημοτικά σχολεία. Ζούμε με τραγικότητα ένα συμβούν που δεν θέλω να το αναφέρω ραδιοφωνικά εδώ στον Πόλο αυτές τις ημέρες, σε παιδιά δημοτικού σχολείου. Αλήθεια, αναρωτιούνται και αναρωτιόμαστε, γιατί όλα αυτά, τι έχει φταίξει? Μήπως έχει αποδυναμωθεί εντελώς η οικογένεια? Μήπως έχουμε αποδυναμώσει το κύρος των δασκάλων? Μήπως έχουμε χάσει αυτό που ήταν κάποτε το σχολείο, που δεν ήταν απλώς γνώσεις αλλά μια αληθινή παιδεία? Λοιπόν, για δείτε πού φτάνουμε. Από τη μια θέλουμε να γίνουμε εξυγχρονιστές, θέλουμε να ακολουθήσουμε δυστυχώς παραδείγματα που έρχονται από αλλού, και από την άλλη σοβεί μέσα στο ίδιο μας το σώμα, στην ίδια μας την παιδεία, μια κατάσταση που κάθε φορά αναδεικνύεται και προσπαθούμε εκ των υστέρων να την αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πολλά σοβαρά θέματα και θα αξίζει τον κόπο με αυτά να ασχοληθούμε. Το πόσο και ποιος αφορά το άλλο που έχει γίνει τόση συζήτηση, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς θα λέμε την αλήθεια μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας να στηρίξουμε την ελληνική ορθόδοξη οικογένεια.
Ναι.
Ξέρετε, η Εκκλησία τελικά εκεί θα στηριχθεί, όπως και η πατρίδα μας. Και μάλιστα σε μια οικογένεια που πρέπει να γεννήσει και παιδιά. Εάν με ρωτήσετε ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην επαρχία μας, και πιστεύω στην επαρχία και σε όλη την Ελλάδα, είναι η υπογεννητικότητα. Mm-hmm. Για πέστε μου λοιπόν, αντί να ασχολούμεθα με αυτό το υπαριθμό ένα θέμα της πατρίδας μας, αν σας δώσω παραδείγματα τι συμβαίνει στα χωριά μας αυτή τη στιγμή, θα τρομάξετε.
Όχι, να μας δώσετε, γιατί μας αφορά πολύ το θέμα της οικογένειας και των
κοινωνικών. Θα σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε που με έχει συγκλονίσει και εμένα. Βρέθηκα σε ένα χωριό, συγκεκριμένα στο Λάτκο του Πηλίου, ένα χωριό που πάντοτε ήταν ένα ζωντανό χωριό, ένα χωριό με παράδοση. Να σκεφτείτε, ας πούμε, ότι έχει μουσείο ραδιοφώνου, αν μπορείτε να το φανταστείτε. Mm-hmm. Σε αυτό λοιπόν το
πώς
χωριό.
Πώς το είπατε το χωριό, σεβασμιότατε, πώς το είπατε το χωριό?
Λάφκος,
ναι.
Είναι γνωστό χωριό. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί τιμήσαμε έναν ιερέα στα 93 του χρόνια. Οι κάτοικοι οι ίδιοι. Γιατί είναι αυτοί που του βάπτισε, που του πάντρεψε, που κίδευσε. Σκεφτείτε. Εγκαταστάθηκε στο χωριό το 1974 ως ιερέας. Mm-hmm. Και έχει φτάσει τα 93 του χρόνια τώρα. Ρώτησα λοιπόν εκεί στην εκδήλωση, για πέστε μου, πόσους κατοίκους είχε όταν ο Παπαβασίλης ήρθε εδώ στο χωριό? Και μου απαντούν, 1200 σεβασμένοι. Πόσους κατοίκους έχει σήμερα το χωριό? 250.
Αυτά είναι.
Εμείς πρέπει να έχουμε ιερέα και για τους 250. Και δόξα τω Θεώ έχουμε. Γιατί έχουμε θελοντές, γιατί έχουμε φροντίσει να μην βασιζόμαστε μόνο σε αυτούς που μισθοδοτούνται από το κράτος. Έχουμε ιερέα, αλλά για σκεφτείτε, μπορεί ο ιερέας να ζει στην οικογένειά του με 250 κατοίκους, όταν ο Παπαβασίλης ξεκίνησε με 1.200 κατοίκους και μεγάλωσε τα παιδιά του και έχει και εικόνια και τις έγκωνα. Να, ποια είναι η διαφορά. Αυτό δε είναι σε όλα τα χωριά. Είχα αυτή τη στιγμή σύναξη προημερών στο νότιο και στο ανατολικό πύλιο. Στα περισσότερα χωριά του ανατολικού πυλίου, που σημαίνει Ζαγορά, Τσακαράδα, ξέρετε. Εκεί οι ιερείς μου διατραγουδούν την κατάσταση. Έχω ιερέα που ξεκίνησε στην ενορία του στη Μεταμόρφωση εκεί στη Ζαγορά με 500 οικογένειες. Ξέρετε πώς έχουν μείνει σήμερα και συνεχίζει να λειτουργεί. 50.
Είναι φοβερό. Πάντως τελικά οι ιερείς είναι σημείο αναφορά σε όλα, τα χωριά αυτά.
Εάν από τα χωριά μας λείψει και ο ιερέας, τα χωριά έσβησαν.
Τελειώσαμε, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Έχει φύγει ο δάσκαλος, έχει φύγει ο πρόεδρος, έχει φύγει ο αστυνομικός. Δεν ξέρεις αν θα βρεις εύκολα φαρμακείο ή γιατρό. Ο ιερέας είναι εκεί και μάλιστα χαρακτηριστικά ένας ιερέας μου είπε, ο οποίος μάλιστα είχε έρθει από την Εστονία, έτσι μιλούσε και λίγο. Εγώ σεβασμιότατα είμαι το ασθενοφόρο του χωριού. Έτσι μου είπε. Το ασθενοφόρο του χωριού. Γιατί αυτός φροντίζει. Και οι ιερείς μου είπαν στο πύλιο, σεβασμιότατε, πλέον εξώδειες ακολουθίες διαβάζουμε. Καμία βάπτιση. Σπάνιο γάμος.
Σεβασμιότατε, αυτό που μου περιγράφετε.
Καταλαβαίνετε με τι ασχολούμαι.
Αυτό που με περιγράφετε είναι κάτι το οποίο πραγματικά συμβαίνει στην ελληνική περιφέρεια γενικότερα, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο στην περιοχή τη δική σας. Αυτό είναι γεγονός. Πώς μπορούμε να σταθούμε εμείς τώρα μπροστά σε μια τέτοια περιγραφή, σε μια τέτοια εικόνα, δηλαδή να αποκαρδιωθούμε?
Όχι, πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, παραδείγματος χάρη να δημιουργούνται νέες οικογένειες στην επαρχία. Σήμερα δυστυχώς με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στα χωριά μας, καμία κοπέλα δεν θέλει να μείνει στο χωριό. Η αστιφιλία συνεχίζει να λειτουργεί. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Μου έλεγαν παραδείγματος χάρη, μια και συζητάμε έτσι ελεύθερα για να βάλουμε και ιδέες. Σε ένα κράτος, το οποίο βέβαια στην Ευρώπη δημιουργεί προβλήματα διάφορα, όμως ακούστε, σε κάθε νέο ανδρόγυνο που τελεί γάμο, του δίνει άτοκο δάνειο 30.000 ευρώ, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Άτοκο. Όταν γεννήσει το πρώτο παιδί, του λέει ότι πλέον το δάνειό σου έχει γίνει 25.000. Όταν γεννήσει το δεύτερο παιδί, το δάνειο έχει μειωθεί ακόμη κατά 10.000. Και όταν γεννήσει και τρίτο παιδί, το δάνειο σβήνεται εντελώς. Το ακούτε?
Αυτό είναι φοβερή η πρόκληση.
Αυτό το κράτος και λίγο θα έχει τρίκλινες, θα έχετε κολλημελείς οικογένειες, γιατί φροντίζει να στηρίξει την οικογένεια. Εδώ τι κάνουμε για τις οικογένειες, για πέστε μου. Αντί λοιπόν να φροντίσουμε να στηρίξουμε την οικογένεια, δυστυχώς ασχολούμεθα με άλλα πράγματα ως μειώθηλε. Να λοιπόν ότι χρειάζεται να γίνει τεράστιος αγώνας και βέβαια χαίρομαι ότι η κυβέρνηση έκανε, λέει, Υπουργείο για την οικογένεια, έτσι. Για να δούμε, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει πράξη. Τι σημαίνει Υπουργείο για την οικογένεια? Θα ασχοληθούμε με την οικογένεια όπως την ξέρουμε στην Ελλάδα, την παραδοσιακή μας ελληνική ορθόδοξη οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ελληνική οικογένεια με παιδιά? Ή θα λύσουμε άλλα προβλήματα? Αυτό είναι η αγωνία μας. Εμείς όμως παραμένουμε και η ελπίδα είναι ζωντανή. Και ελπίδα μας είναι ο Χριστός μας. Και δόξα τω Θεώ έχουμε πολύτεκνες χριστιανικές οικογένειες και μάλιστα των ιερέων μας πρωτίστως που γίνονται καλό παράδειγμα. Χαίρομαι τα νέα παιδιά που γίνονται ιερείς και γίνονται πολύτεκνοι εδώ στην περιοχή μας. Και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα για πολλούς ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Γιατί να καταλήξω. Το κενό θα καλυφθεί. Είναι νομοτελειακό. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποιοι θα καλύψουν αυτό το κενό. Θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ενσωματωθούν ή θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν έναν δικό τους τρόπο ζωής? Διότι σίγουρα θα έχουν και μια δική τους θρησκεία. Θα μπορέσουν να καταλάβουν και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις να συνεπάρξουν με το δικό μας πολιτισμό και με τη δική μας πίστη. Να που έχουμε εδώ πέρα τώρα ευρύτατο πεδίο δράσεως. Άρα, πιστέψτε με, εν τέλει, αυτό που λέγαμε κάποτε εξωτερική αποστολή θα γίνει η δική μας σημερινή αποστολή στην Ελλάδα. Έτσι διαισθάνομαι ότι μας επιφυλάσσει η εμπειρία στο μέλλον.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, περισσότερες προκλήσεις από το παρελθόν, θα έλεγα, και για την Εκκλησία, σεβασμιότατε. Διότι, όπως είπατε πριν από λίγο, και είναι κάτι το οποίο συμφωνούμε και εμείς βεβαίως, βλέποντας έτσι την καθημερινότητά μας, μες στις οικογένειές μας, στις εργασίες μας, στην κοινωνία γενικότερα, ότι η αρχή τελικά όλων ουσιαστικά πρέπει να είναι η οικογένεια. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και η αγάπη για την Εκκλησία, και η αγάπη για την παράδοση, και η αγάπη για τον παππού, για τη γιαγιά. Θυμάμαι εγώ, ας πούμε, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που μια ζωή το τραπέζι ήταν στρωμένο και γύρω από αυτό βρίσκονταν παππούς, γιαγιά, άλλος παππούς, άλλη γιαγιά, ξαδέλφια, έτσι. Τώρα αυτό δεν συμβαίνει, η αλήθεια είναι. Δεν συμβαίνει. Και μπορώ να πω ότι έχουμε λίγο μειώσει και το ρόλο της μητέρας. Δηλαδή, έχουμε λίγο εργαλειοποιήσει, θα έλεγα, το ρόλο της μητέρας ως γυναίκα. Και μάλιστα, αν συμβούν και όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν, που θα συμβούν τελικά, νομίζω ότι η γυναίκα πιο πολύ θα θεωρείται ένα εργαλείο τεκνοθεσίας, ας πούμε, και εξυπηρέτησης των ζευγαριών αυτών που πρόκειται να νυφεύονται, παρά να προχωρούν μάλλον σε γάμο, παρά μια γυναίκα η οποία στο πρόσωπό της θα βλέπουμε το μέλλον, θα βλέπουμε την καλοσύνη, την αγάπη, τη στοργή, τη φροντίδα. Αυτά είναι κάποια νοήματα που αυτές οι νέες γενιές και εικόνες δεν τις βλέπουν πια από στο παρελθόν. Δυστυχώς, έτσι είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
Πρέπει να πούμε ότι η γυναίκα διεκδίκησε και καλώς πολλές φορές, κέρδισε πολλά πράγματα. Για να είμαστε ειλικρινείς, υπήρχαν προβλήματα στις γυναίκες όταν ήταν γιαγιάδες μας, όταν ήταν παππούδες μας τότε. Υπήρχε όντως μια κατάσταση όπου είχαν τεράστια βάρη στους ώμους τους, ζούσαν έναν άλλο τρόπο ζωής. Υπήρχαν και τότε διάφορα προβλήματα. Η γυναίκα διεκδίκησε την ελευθερία της. Το επάγγελμα διεκδίκησε πολλά πράγματα που ίσως ένιωσε ότι στερεί το και δικαίως. Το ερώτημα είναι όμως, εάν τώρα αυτό έχει οδηγήσει ένα άλλο άκρο. Και εγώ να ρωτιέμαι σήμερα τα νέα παιδιά και επιστρέψτε μου να διαπιστώσω και κάτι άλλο που με έχει εντυπωσιάσει, γιατί και εγώ πλέον απέχω αρκετά από την ηλικία των νέων. Κάποτε ήμουν πολύ κοντά τους, τώρα προσπαθώ ποιμαντικά να μείνω. Mm-hmm. Σήμερα οι νέοι μας έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για το μέλλον, δηλαδή διαπιστώνω ότι ζουν το εδώ και τώρα που από τη μια στιγμή στην άλλη βέβαια είναι καλό καταρχήν, αλλά χωρίς προοπτική, σαν να μην θέλουν τίποτα για το μέλλον. Δεν διεκδικούν, δεν θέλουν να μάθουν, δεν θέλουν να κερδίσουν κάτι με την έννοια να αποκτήσουν κάτι σωστό, είτε σε γνώσεις, είτε ακόμα και σε επαγγελματικό προσανατολισμό. Ζούνε με το ελάχιστο και αυτό με εντυπωσιάζει. Εμείς διψούσαμε τα ταξίδια, διψούσαμε να μάθουμε και να πάμε σε άλλους τόπους. Σήμερα φαίνεται ότι το διαδίκτυο καλύπτει πλήρως τους νέους μας σχεδόν αποκλειστικά και χωρίς να έχουν την προοπτική ακόμα να αποκτήσουν οικογένεια, μια και πολλές φορές απελπίζονται όταν μετρήσουν τα χρήματα που κερδίζουν, όταν δουν τι τους περιμένει. Εκεί πρέπει να δώσουμε την βαρύτητα. Φοβάμαι ότι ασχολούμεθα με δευτερεύοντα και χάνουμε τα ουσιώδη. Πρέπει να εμπνεύσουμε τους νέους μας να ξαναπάρουν την τόλμη και το θάρρος να δημιουργήσουν. Συμφωνώ ότι χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη, κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Συμφωνώ ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η ανεργία, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και μια παιδεία και κυρίως μια, επιτρέψουμε τη φράση, κουλτούρα. Δηλαδή έναν τρόπο ζωής που να ξαναεμπνεύσει στους νέους να αγαπήσουν την πατρίδα, να θέλουν να δημιουργήσουν στην πατρίδα οικογένεια, να θέλουν να κάνουν κάτι δημιουργικό και καλύτερο από εμάς. Μην ξεχνάτε δε ότι έχουμε τεράστια αιμορραγία σε επιστήμονες νέους, παιδιά που θέλουν και αποθούν τη μόρφωση και φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Αυτή τη στιγμή τα καλύτερα παιδιά μας φεύγουν προς τα έξω. Βλέπετε ότι και εκεί υπάρχει μια αιμορραγία. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε σοβαρά τα πράγματα και να μην εμπλακούμε απλώς σε συζητήσεις και διαλόγους που δεν ξέρω που μπορεί να μας οδηγήσουν, όσο και αν φαίνονται εξυγχρονιστικοί οι διάλογοι αυτοί και ότι δείτε η Ελλάδα γίνεται μια μοντέρνα χώρα. Δεν μας έλειψε ο μοντερνισμός. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη να σταθούμε στις ρίζες και στις παραδόσεις μας.
Ακριβώς αυτό και όχι μόνο αυτό, αλλά να σκεφτούμε λίγο και πού μας πάει καμιά φορά και ο εξυγχρονισμός, πού μας οδηγεί έτσι, στην αποξένωση, στην απομάκρυνση μεταξύ των μελών της οικογένειας, στην αλλαγή συνθήκων, στην αλλαγή της κοινωνίας και στο τέλος σε ένα ξέσπασμα, θα έλεγα. Σε ένα ξέσπασμα που έχει και ως αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτές τις εικόνες και αυτές τις καταστάσεις με νεαρά παιδιά, έφηβα και ανήλικα να φτάνουν σε εγκληματικές πράξεις. Και πριν από λίγο που σας άκουσα να διηγήσετε αυτά για τους νέους, έτσι σκέφτηκα το εξής, ότι η αλήθεια είναι όταν βλέπεις σήμερα τους περισσότερους νέους είναι σαν να έχουν γεννηθεί κουρασμένοι. Και ίσως φταίει ένας λόγος είναι γιατί υπάρχει μια απαξίωση της νέας γενιάς, γιατί όπως είπατε οι δυνατοί και οι αυτοί που μπορούν φεύγουν και δεν γυρνάνε πίσω και αυτοί που μένουν πίσω είναι αυτοί που δεν ξέρουν αύριο αν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Και παρόλο που η πολιτεία πολύ συχνά συζητάει για βοήθεια στους νέους, νομίζω ότι η βοήθεια που δίνει είναι πάρα πολύ σύντομη. Δηλαδή τους δίνει κάτι χρήματα για να πάνε κανένα ταξίδι, για να πάνε κανένα σινεμά, μέχρι εκεί. Με αυτό ελεημοσύνη πρέπει να δώσει η κυβέρνηση στους νέους. Πρέπει να δώσει, νομίζω, πιο σημαντικές λύσεις για το μέλλον τους. Έτσι δεν είναι?
Να σας πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα να είμαι στην ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να διαχειριστεί πολύ δύσκολα πράγματα σχετικά με την οικονομία. Όμως Το θέμα είναι πώς μπορείς να δώσεις το μήνυμα της προοπτικής και της ελπίδας. Δεν είναι μόνο το τι δίνεις οικονομικά, το τι δίνεις σαν μήνυμα. Ποια είναι η ουσία των πραγμάτων. Λοιπόν, πιστέψτε με, όταν κάνεις διάλογο για αυτά που αναφέραμε στην αρχή, δεν δίνεις σωστό μήνυμα. Δίνεις αλλού τη βαρύτητα. Είναι σαν να λες, αφήστε όλα όσα ξέρετε και ελάτε σε κάτι άλλο. Μα αυτό το άλλο δυστυχώς δεν είναι αυτό που ο Θεός μας έδωσε. Δεν είναι αυτό που αρμόζει σε αυτή την πατρίδα και σε αυτό το λαό. Είναι κάτι ξενόφερτο, είναι κάτι διαφορετικό. Και βεβαίως δεν θέλω κανένα να αδικήσω. Δεν θέλω κανένα παιδί να αδικηθεί, γιατί κάποιοι πήραν αποφάσεις για αυτό το παιδί. Αλίμονο, βέβαια, μακάρι να το σκεφτόντουσαν τι θα σημαίνει για κάποια παιδιά μια οποιαδήποτε απόφαση μιας άλλου τύπου οικογένειας. Όμως αυτό που μας απασχολεί είναι τι τελικά θέλουμε από αυτή την πατρίδα και τι θέλουμε να είναι αυτή η πατρίδα. Και μάλιστα, εάν διαπιστώσετε τι συμβαίνει, παραδείγματος χάρη σε γειτονικές χώρες, τότε θα τρομάξουμε ακόμη περισσότερο. Όταν ο μέσος όρος ηλικίας σε πολύ γειτονική μας χώρα με εκατομμύρια κατοίκους είναι το 35 και 40 ετών και εμείς στα χωριά μας πλέον έχουμε μέσο όρο τα 75 χρόνια, τότε υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που μας περιμένει μπροστά μας. Βλέπετε πόσο σοβαρά είναι τα θέματα και μας αφορούν όλους. Νομίζω λοιπόν ότι η Εκκλησία σωστά κρατάει τις αρχές της. Πέρα από αυτό που αποτελεί την πεπτουσία μας και είναι η πίστη μας, εμείς το κάνουμε γιατί αγαπάμε και αυτόν τον τόπο και θα το κάνουμε. Βεβαίως, το αν θα εισακουστούμε ή όχι, ξέρετε, ο καθένας θα έχει να κάνει με τη συνείδησή του τελικά. Όμως, έχω μια αίσθηση. Ο λαός μας έχει αισθητήριο. Και οι κυβερνώντες έχουν καλό αισθητήριο, ξέρουν πολύ καλά. Ας ελπίσουμε τελικά ότι θα κυριαρχήσει η σύνεση, ότι θα βρεθούν λύσεις, κανείς να μην αδικηθεί εν τέλει και κυρίως μικρά παιδιά εμένα με ενδιαφέρει, αλλά να διασώσουμε αυτό που παραλάβαμε για να το παραδώσουμε στις νέες γενιές με την ελπίδα ότι θα αγαπήσουν και αυτοί την πατρίδα, ότι θα έχουμε πάντοτε την ορθόδοξη πίστη μας ως ενωπίον δύναμη και ότι θα μπορούμε πραγματικά να δεχτούμε τους άλλους κοντά μας χωρίς να φοβηθούμε. Γιατί ξέρετε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει η ξενοφοβία και ο ρατσισμός γεγονός που να δώσει δυνατότητα σε κάποιους να εκμεταλλευτούν τέτοια θέματα και να αποκτήσουν μια δύναμη που δεν αρμόζει και δεν πρέπει ποτέ να έρθει στην πατρίδα μας. Λίγο έλλειψη να το έχουμε αυτό ως παρουσία και το δεν το έχουμε ακόμα αποφύγει εντελώς. Εμείς αυτό δεν θα το θέλαμε.
Μα ήδη εμείς συμβαίνει, μια ήδη συμβαίνει αυτό.
Να σέβεται, μπράβο. Εμείς θέλουμε να σέβεται τον κάθε άνθρωπο, ακόμα και με την οποιαδήποτε ιδιαιτερότητά του, εγώ δεν θα το αρνηθώ. Όχι όμως αυτό να γίνει τρόπο ζωής, να επιβληθεί και να ακυρώσουμε αυτό που έχουμε παραλάβει ως παράδοση και είναι η πίστη μας.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, και μία έτσι άλλη ερώτηση θέλω να σας κάνω τώρα, ολοκληρώνοντας. Εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Ποιο είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων σε αυτή ακριβώς την εποχή που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, σε μια εποχή που οι άνθρωποι μιλούν για τον αυτό, αυτή και το αυτό, σε μια εποχή που συζητάμε τώρα, είδατε και προληπτικά μεν, συζητάμε όχι εμείς αλλά και η Διαρκή Ιερά Σύνοδος και όλος ο κόσμος για το ότι μπορεί κάποια στιγμή να κατατεθεί στη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σε μια εποχή που υπάρχει εγκληματικότητα, παιδική εγκληματικότητα, σε μια εποχή που οι άνθρωποι στα χωριά μειώνονται, σε μια εποχή υπογενετικότητας. Ποιο είναι μάλλον το μήνυμα των Χριστουγέννων αυτή τη στιγμή?
Δυστυχώς το έχουμε χάσει με τις βιτρίνες, με τους στολισμούς, με όλα αυτά που περιγράψατε. Ας θυμηθούμε λοιπόν τι συνέβη. Ένας Θεός γίνεται άνθρωπος. Μπορούμε να το συλλάβουμε στο μυαλό μας. Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η ταπείνωση. Ο Δημιουργός να γίνει δημιούργημα. Και δείτε ποιοι τον πρωτοπροσκύνησαν. Οι πιο απλοί στις καρδιές, αυτοί που ήταν εκεί στα περίχωρα της Βηθλέμ, γιατί σπίτι δεν βρέθηκε, ήταν η απλή βοσκή. Η σοφή της εποχής εκείνης που όμως κοιτούσαν πάντοτε προς τον ουρανό. Και όταν ήρθε η ώρα και βρέθηκαν με τον Ηρώδη, φύγανε από άλλο δρόμο. Είναι ο Ιωσήφ, αυτός που μένει σιωπηλός και ζει το μυστήριο μέσα στη σιωπή. Νομίζω ότι αν αφήσουμε την καρδιά μας ανοιχτή, τελικά και αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι Χριστούγεννα που μπορεί στην καρδιά μας να γεννηθεί κάτι καινούριο. Ο Χριστός μας ξαναγεννά κάθε φορά. Μας δίνει μια δυνατότητα να δούμε τι είμαστε και τι μπορούμε πραγματικά να είμαστε. Και το εύχομαι από την καρδιά μου. Όλα καλά και ευλογημένα. Κανείς δεν θέλει να στερηθεί τα δώρα. Πολύ όμορφα και οι φωτισμοί και οι λαμπρές πόλεις μας και ο Βόλος είναι καταστόλιστος και ελάτε να τον δείτε, αλλά ψάξτε να βρείτε και τον Χριστό. Θα γεννηθεί στις Θείες Λειτουργίες, θα γεννηθεί εκεί που ο λαός μας κοινωνάει ακόμα, δόξα τω Θεώ, θα γεννηθεί σε παιδιά που πιστεύουν και γίνονται κληρικοί και σε οικογένειες που κρατάνε την παράδοση και τις γνωρίζουμε και τις ξέρουμε. Ο Χριστός γεννιέται. Από εμάς εξαρτάται να γεννηθεί και στη δική μας καρδιά και στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και τότε μπορούμε να αρνηθούμε τη βία, μπορούμε να νιώσουμε τον άλλον ζωντανή εικόνα του Θεού και μπορούμε να βρούμε και λύσεις σε όλα τα προβλήματά μας.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε έτσι λίγο χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο που έχετε και ξέρω ότι τρέχετε κι εσείς διαρκώς. Να σας πούμε καλά Χριστούγεννα καταρχήν από το ραδιοφωνικό μας αέρα, αν και θα σας δούμε και από κοντά από αύριο, πρώτο Θεός, να πάρουμε και την ευχή σας.
Καλά και προηγουμένα σε εσάς, στους ακροατές και σας περιμένουμε με πολύ χαρά.
Να είστε καλά, την ευχή σας, καλή αντάμωση την ευχή σας. Ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος Αρμυρού, ο κύριος Ιγνάτιος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκε λίγο χρόνο έτσι να μας συντροφεύσει στην ραδιοφωνική μας διαδρομή σήμερα, Νίκο. Να πούμε και να θυμίσουμε, γιατί είσαι έτοιμος να πεις κάτι, θα τα ξεχάσω πάλι αυτό που θέλω να πω.
Όχι, δεν σου ζητήσω άδεια.
Όχι, αυτή θα την πάρεις έτσι κι αλλιώς.
Γιατί έτσι όπως το.
Θέλω να πω λοιπόν την Πέμπτη αύριο, 14 Δεκεμβρίου, να μένετε στο Βόλο, το αντίγραφο του Σταυρού του πρώτου αυτοκράτορου του Γένους και μετέπειτα Αγίου και Αποστόλου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, που με διαταγή του φιλοτεχνήθηκε μετά από θεϊκή οπτασία, όταν στις 28 Οκτωβρίου του 312 μετά Χριστό, όταν αξιώθηκε να δει στον ουρανό, διαστέρων σχηματιζόμενο, το σχήμα του Σταυρού με την προτροπή «Εν τούτο Νίκα». Πρώτης Νικηφόρου μάχης κατά του Μαξεντίου Νίκο, έτσι. Λοιπόν, αυτό το αντίγραφο λοιπόν του ιστορικού αυτού ιεροσυμβόλου, το οποίο στο κέντρο του μάλιστα φέρεται μάχιο τιμίου ξύλου του Σταυρού του Κυρίου μας και παραπέμπει ευθέως στις απαρχές του γένους, θα κομίσει, θα δωρήσει στην εκκλησία εκεί στην Μητρόπολη Δημητριάδος και θα ενδρονήσει στο Μητροπολιτικό Ιεροναό,
το Αγίου Νικολάου,
ακριβώς Βόλου, ο καθημόμενος της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου, ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ. Και να πούμε ότι η υποδοχή του Ιερού Κοιμηλίου θα πραγματοποιηθεί στις 5:30. Εκεί θα γίνει επίσημη υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Αγίου Νικολάου. Είναι μπροστά από τα καταστήματα των Αλτά. Εγώ καλά το θυμάμαι, κάτι έχω περάσει από εκεί. Λοιπόν, υπό το Σεβασμιότατο βεβαίως, Μητροπολίτου Δημητριάδος κυρίου Ιγνατίου, επικεφαλής του Ιερού Κλήρου, των Αρχών, του Λαού και λιτάνευση αυτού. Η ενθρόνηση του Σταυρού θα γίνει στο κέντρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού και θα γίνει βεβαίως, θα τελεστεί και ο Μεγάλος Αρχιερατικός Ισπερινός και μετά θα ακολουθήσει 8:30 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία. Όσοι λοιπόν είστε στο Βόλο ή κοντά στο Βόλο, μπορείτε να πάτε. Θα είναι μεγάλη ευλογία για εσάς και για τις οικογένειές σας, εποχές που διανύουμε, να προσκυνήσετε τον Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Νίκο, δεν με ρώτησες τι έγινε με το λιωμάζωμα. Περίμενα να με ρωτήσει. Περνάμε μηνύματα παράδοση και οικογένεια, μην το ξεχνά. Δεν είναι προσωπικέ καταθέσει.
Το μάζεμα των λιών, η συγκομιδή δηλαδή.
Όχι, αυτό που λέμε εγώ προσωπικά.
Δεν είναι παράδοση, είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο.
Συγγνώμη, δεν είναι.
Διότι άμα δεν μαζέψουμε τι ελιέ, θα βγάλουμε λάδι.
Μισοπήγε. Στι ελιέ μάζεψε ελιέ φέτο, εσύ έχει ελιέ δικέ σου.
Εγώ πήγα.
Καθόλου.
Ναι.
Έχει μάζεψε.
Πήγα. Δεν μάζεψα.
Γιατί?
Γιατί δεν υπήρχαν.
Α, άλλο αυτό. Ναι. Αν υπήρχαν,
θα μάζευα. Θα βοηθούσα του γονεί μου.
Ναι, ούτε 30 δέντρα δεν είχαν, ας πούμε, λίγες ελιές να βγάλεις.
Είχαν, αλλά τις είχαν μαζέψει όταν πήγα εγώ.
Οι ξένοι?
Όχι, δεν υπήρχε καρπός.
Μάλιστα. Αυτό λέω. Εμένα δεν με ρώτησες όμως, γιατί εγώ πήγα το προηγούμενο Σάββατο και μάζεψα.
Η με την Κρήτη είναι σε διαφορετικό γεωγραφικό σημείο.
Ούτε στην Κρήτη είχαμε ελιές φέτος. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ βέβαια πήγα εκεί και μάζεψα κάποια Σάββατα έτσι, λίγες ελίτσες και άλεσα και το λάδι μου. Και έχω να σου πω ότι επειδή πραγματικά είχα πολλά χρόνια να πάω στις ελιές, τώρα είναι που έχει κοιμηθεί και η μαμά μου που έκανε κουμάντο σε όλα και δεν ήταν εκεί και αναγκάστηκα να πάω. Αλλά έχω να σου πω ότι το λάδι που βγάλαμε φέτος μου φάνηκε πιο γλυκό από ποτέ. Μάλλον γιατί το δούλεψα.
Βέβαια, αφού μας βγάζεις το λάδι όπως είπε και ένας συνάδελφος.
Δεν μ' αρέσουν οι μιμήσεις.
Λοιπόν, πήγες να μαζέψεις το λάδι.
Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω ότι είναι ωραίο πράγμα για όλους μας και μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουμε στις παραδόσεις μας με όποιον τρόπο εν πάση περιπτώσει μπορούμε, έστω και για λίγο να παίρνουμε έτσι μια μυρωδιά από όλα αυτά, διότι αυτά είναι που μας κρατάνε, είναι αυτά που μας συνθέτουν την καθημερινότητά μας, είναι αυτά που μας κρατάνε ζωντανούς και νομίζω και προσκολλημένους, σωστά θα το έλεγα, με τις παραδόσεις και τις ρίζες μας. Χωρίς ρίζα ο άνθρωπος είναι ένα μηδέν. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, διότι έχουμε ξεχάσει από πού καταγόμαστε και ποιος είναι ο προορισμός μας τελικά.
Μου επιτρέπεις?
Πάντα.
Να πω κι εγώ κάτι, να κλείσουμε τουλάχιστον αισιόδοξα και με αυτά τα οποία μας εμπνέουν. Εγώ, Μαρία, κρατάω
γιατί
μία.
Γιατί αυτά που είπα δεν είναι αισιόδοξα.
Αισιόδοξα είναι, ναι. Αισιόδοξα είναι και ελπιδοφόρα. Λοιπόν, κρατάω μία εικόνα χθες από το Μεσολόγγι που τίμησε τον πολιούχο του, αλλά όμως τίμησε και την κυρία Αθηνά Παπαχρίστου. Είναι
η γιαγιούλα
η οποία δεν έγινε viral όπως πολλοί θέλησαν να την κάνουν. Είναι, αποτελεί πρότυπο. Είναι όλα αυτά τα οποία περιέγραψε και ο Σεβασμιότατος πριν, αλλά και εσύ τώρα. Την βράβευσε λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Καρνανίας, ο κύριος Δαμασκηνός, εκ μέρους της τοπικής εκκλησίας, για τη δωρεά την οποία έκανε Μαρία, του πούλησε ένα ακίνητό της και τα χρήματα τα διέθεσε έτσι ώστε να αγοράσει ένα ασθενοφόρο και αυτό να το δωρήσει στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου.
Και νομίζω ότι το έκανε γιατί είχε περάσει μια δοκιμασία με τον σύζυγό της και κατάλαβε τι σημαίνει μάλλον να μην υπάρχει ασθενοφόρο. Και είπε η γυναίκα, ας κάνω αυτό το δώρο, τουλάχιστον άλλο ηλικιωμένο ζευγάρι να περάσει αυτό που περάσαμε εμείς.
Αυτά είναι τα μηνύματα, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτό είναι που αγαπάμε.
Τα ακούμε αυτά τα μηνύματα, πιστεύεις εσύ, η γενιά μας τα ακούει.
Τα βλέπουμε, τα έχουμε ζωντανά.
Τα ακούμε, όταν λέω τα ακούμε, δεν εννοώ τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, τα ξεχνάμε. Τα κάνουμε βίωμά μας.
Ο έχων ό,τι ακούει, να ακούει του.
Μάλιστα. Θεολόγος είσαι, θα απαντούσε με αυτόν τον τρόπο. Λογικό είναι. Εγώ λοιπόν δεν ρωτάω αν εσύ το ακούς το μήνυμα. Αν θεωρείς ότι στην κοινωνία μας γίνονται αυτά τα παραδείγματα βιώματα. Αν δηλαδή τα κάνουμε σημαία μας. Αν αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε θα το σκεφτούμε αυτό που έκανε η κυρία Αθηνά και ίσως και εμείς να προχωρήσουμε μια ανάλογη μικρή μεγάλη κίνηση.
Εγώ πιστεύω ότι γίνονται βιώματα.
Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να προβάλλουμε περισσότερο τέτοιες πράξεις.
Ακριβώς.
Για να σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι.
Οι καλές ειδήσεις.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θες να προσθέσεις πριν να αποχαιρετήσουμε.
Όχι.
Έτσι, γιατί πάμε τώρα για την επόμενη Τετάρτη. Καλώς εγώ των πραγμάτων.
Μην μπεις πάλι για άδεια. Σε βλέπω τώρα το έχεις.
Όχι, πόσο έχει ο μήνας την επόμενη Τετάρτη. Περίμενα να δούμε λίγο ένα λεπτάκι πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, να πούμε λίγο και το πρόγραμμά μας. Έχει 20 Δεκεμβρίου. Εδώ θα είμαστε πάλι 20 Δεκεμβρίου.
Πρώτο Θεός.
Ναι, στο Πρακτορείο Ορθοδοξία θα δούμε ποιον θα έχουμε επόμενο καλεσμένο. Αφού επιβεβαιώσουμε τον καλεσμένο μας για την επόμενη Τετάρτη. Ωστότε να πούμε στους ακροατές μας ότι τους ευχαριστούμε καταρχήν που ήταν κοντά μας για μία ώρα ακόμα σήμερα Τετάρτη. Να τους προτείνουμε ανεπιφύλακτα να βλέπουν το πρόγραμμα, το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διαδικτυακής μας πλατφόρμας πεμπτουσία.tv, www.πεμπτουσία.tv. Θα μπορείτε να βλέπετε on demand περιεχόμενο, το έχουμε πει και άλλες φορές, ντοκιμαντέρ, νέες παραγωγές, οι οποίες ξεκινούν σιγά σιγά ξανά έτσι να προβάλλονται. Υπάρχουν πάρα πολλά τρέιλερ που αφορούν τα προϊόντα μας, βιβλία, προϊόντα, εκδηλώσεις, τα δελτία ειδήσεων εννοείται, που πραγματοποιούνται κάθε απόγευμα στις 7 από τους συντάκτες του Πρακτορείου Ορθοδοξία. Να συνεχίζετε να ακούτε το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας όλο το 24ωρο και βεβαίως να επισκέπτεστε πάντα την πεμπτουσία.gr, το διαδικτυακό μας περιοδικό που έχει πάρα πολύ ωραία θέματα, το έχουμε πει και άλλες φορές, εξάλλου είναι η αρχή όλων των μέσων ενημέρωσης εδώ. Και να πούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Αύριο έχουμε καμιά γιορτή, Νίκο?
Κάθε μέρα έχουμε γιορτή στην Εκκλησία.
Ωραία. Αν έχουμε αύριο, λέω, καμιά γιορτή.
Δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι.
Ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο. Νομίζω γιορτάζει και ο Ορέστης σήμερα.
Ναι.
Ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον Ορέστη που γιορτάζει. Έχουμε γνωστούς, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι. Ωστότε να έχετε ένα καλό και ευλογημένο απόγευμα και κυρίως μια καλή και ευλογημένη υπόλοιπο εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Από μένα, τη Μαρία Γιαχνάκη, τον Νίκο Ζαΐμη και τον Γρηγόρη Σέρελη. Καλό σας απόγευμα.